Kuulete teist katkendit Eduard Heinla mälestuste raamatust Aedniku poisist jutlustajaks. Loeb Timo Lige. Tuhala mõis ja tema härra. Minu lapsepõlve ja varase nooruse mälestusmaaks jääb alatiseks Tuhala kant koos sealse mõisaga. Tuhala mõis asus Tallinnast 32 kilomeetri kaugusel mööda endist Tartu maanteed välja sõites. Sealt paremale veel 5 kilomeetrit tee käimist ja olemegi mu lapsepõlve unelmate ja sirgumise maal. Tuhala mõisa omanik von Linnenfelt oli kuulu järgi rikka krahv Mellini väimees ja miljonite pärija. Iseloomult oli ta uhke, kuid samas edumeelne. Temas oli ka pisut kergemeelset seiklejat. Ta võttis ette poolkummalisi üritusi ja enneolematuid katsetusi, mis rahvale küll tööd ja leiba andsid, kuid oma eesmärki kunagi ei saavutanud. Või kui siis, vaid osaliselt. Näiteks hakati mõisas jahvatama paekivist mineraalväetist lubjavaestele maadele. Hiljem sellest loobuti. Vist ei pidanud jahuveskid vastu. Tuhala mõisa hoone on üks ilusamaid Eestis, osalt kolmekorruseline, plekkkatusega linnatüüpi maja, kahe fassaadiga ja kahe korruseliste rõdudega ning paljude kaunistustega. Kattusele oli ehitatud ka suppelbassein, kuhu kojamehed kätte jõul seal samas voolavast jõest vett pumpasid. Mootor oli tol ajal haruldus, kuigi kogu mõisa ümbrus 1898. aastal elektrifitseeriti. Loodusliku ilu arendamist võimaldas mõisa lähedalt läbi voolav Pirita jõe haru. Sobivas kohas laiendati see umbes 250 meetri pikkuseks ja 75 meetri laiuseks mõisa järveks. Järve põhja süvendati, veetaset tõsteti veel paisu abil, nii et tekkinud veekogu oli kuni 2,5 meetrit sügav. Oma vee energia said siit jahuveski, viinavabrik ja elektrijaam. Paisjärve kaldad piirati poolteise meetri kõrguse raudkivist müüriga, mille sideaineks kasutati metsast korjatud pikka karusammalt. Süvendamisel saadud muld koguti plaanipäraselt kahe saarekese moodustamiseks, mis kindlustati samuti lõhutud raudkividest valliga. Laudadest sillad ühendasid saari omavahel ja kaldaga. Sildade käsipuud olid valgetest kaselattidest. Saared kaunistati lille peenardega ning kujundati murusse lõigatud ja liivaga kaetud jalutusteedega. Hiljem, kui mõisasaks juba surnud olid, tegid ka toapoisid järvel paadisõitu. Suur ilu ja au oli selleks ajaks küll mõisas möödunud, aga ega kõik siiski hävi ühe inimese surmaga. Lillede hulk vähenes vast 75% ulatuses. Kasvuhoone väärtus langes poole võrra ja parkide väärtus heinamaana sama palju. Alles jäi taga elekter, hooned, veekogud, kuigi vähem hooldatuna. Jalutusteed hoiti täies ulatuses korras. Kivisillustik mõisa vahel ja alles küünid jäid, samuti aiandus paari abilisest poisiga. Aednik tuli küll uus ja odavam. Mu aednikupoisi aastad võimaldasid mul peensusteni tähele panna kõike seda, milles siin juba on juttu olnud. Suuri ümberkorraldusi tehti pargis ja rohuaias. See toimus Saksamaalt saabunud botaanikute ja tehnikute õhutusel. Mõisa kasvuhooned olid ehitatud juba varem. Need asetsesid paarisaja meetri kaugusel mõisa härrastemajast. Kasvuhoonete peaehitus harmoneerus härrastemajaga. See oli tehtud kivist. Keskel midagi pritsimaja torni taolist ühes torni kellaga. Alumisel korrusel oli suur saal suurte akendega. Talvel hoiti siin vähem valgust nõudvaid taimi, nagu loorberid, agaavid ja muud. Ka lillekeppide, korvide ja lava akende parandused ühes mattide valmistamisega toimusid siin. Läbi värviliste klaasuste pääses saalist kahele poole päris klaasoonetesse. Tagapool asus veel üks kolmeosaline klaasoonete plokk palmide ja viinamarjadega. Selle taga oli umbes 35 hektarit uut parki, kaunistatud tiikide ja jalutusteedega ning ümbritsetud raudkivist piirdaiaga. Aednikuks oli tuhala hiilgajal hiiuma mees Villem Vahe Kassarist. Oma ametit olid õppinud hiiumal suuremõisa lossi aiandusega tegeldes Graf Ungern Sternbergi juures. Ta oli taibukas ja edasipüüdlik mees, seal juures ka huumoririkkas jutuvestja. Tisleri värkstuba, kus mu isa töötas, asus eespool mainitud pea kasvuhoone otsas tühjaks jäänud korteris. Ainult värvilised klaasuksed lahutasid seda klaashoonest. Aednik astus talveõhtutel sageli isa töötuppa juttu ajama. Vahel tuli ta lõbuse lauluga. Kord Vilivalla vilks läks veskile, pani kotid kolu äärele. Selline on üks hiidlaste vanema põlvkonna esindajatele pühendatud nöökimislaul, millest ma alles 40 aastat hiljem Hiiumal lähemalt kuulsin. Aednik Villem Vahe elas tolle ajal tuhalas nagu Caesar provintsis, nagu öeldakse. Parem provintsis esimene kui Roomas teine olla. Aednik oli ainult Saksa ees vastutav. See aga viibis suurte ümberkorralduste ajal välismaal. Mõisavalitseja, kes tegeles põllutööde ja majandusküsimustega, ei puutunud temasse. Aednik oli aga ise peensusteni teadlik kõigest, mis ümbruskonnas sündis. Isale lõunat tuues viis mu teekond mind osaliselt läbi kasvuhoone lähistel asuvast iluaiast. Siin nägi mu silm enne nägematuid lilli, veripunaseid tomateid, hiiglaõielisi taaliaid ja põõsaid täis nõretavaid marju. Appelsine olin ma linnas tädide juures varem näinud, siin olid mõned neist värviliste keppide külge seotud, kõige magusamad aga pidid küll punased tomateõunad olema. Just neil olid kõige ilusamate valgete nuppudega kepid toeks pandud. Kõik see pani minu 8-aastase poisikese suu vett jooksma ja südame verd tilkuma. Isa oli aga mind juba alguses aedniku juuresolekul hoiatanud. Vaata silmadega, aga hoia näpud. Ei mäleta, et ma isa hoiatuse vastu oleksin eksinud. Vanemate sõnal oli kaalu ja austus Saksa vastu oli suur. Kütkestavatest lõhnadest sain ma siiski osa. Seda juhtus vahel ka, et aednik korvis midagi isa tööpõlle taskusse pudenes. Mõnikord ostis isa paar toopi marju. Kui juhtus veel nii, et ise pidime marjad noppima, siis oli see suur päev. Siis oli luba põõsalt marju otse suhu pista. Eks esialgu läkski. Marju rohkem suhu kui korvi. Isa lõunaaeg oli 1 tund. Minul kulus siin sageli märkamatult 2 tundi ära. Huvitav oli kuulata aedniku onu ja isa omavahelist vestlust. Nii tärkaski minus huvi aedniku kutse vastu. Hiljem, kui juba eesmärgile päris lähedal olin, purustas mu plaanid esimene maailmasõda. Sõda tõi kaasa vaesust ja viletsust, mille taustal tundus lille aiandus ülearuse luksusena ja see polnud kuigi tasuv. Mul tuli pettumusega aednikudest loobuda ja asuda Tallinnas isa ametit õppima. Olin 9 aastat aedniku poisina leiba teeninud. Ootamatu elumuutus oli raske ja valus. Ainus lohutus oli see, et nüüd oli vabadel päevadel muret vähem. Polnud enam karta taimede närtsimistega pisikülvide kõrbemist ootamatult mõjule tulnud päikese tõttu. Taevaisa määras mulle hiljem uue ja väärtusliku tööpõllu igavesti elavate lille taiandis. See oli Hiiumaal, Kärdla baptisti koguduses. Lilleseemnete tellimisel kaugemalt oli päris aedniku töös hädavajalik teada ladinakeelset nimetust, et ära hoida paberisegadust. Igas riigis ja vahel isegi igas külas võis samal sordil olla ise nimi. taevaliste lillede hingeõnnistuse eest paludes pole aga ladinakeelseid sõnu vaja. Kuid tagasi Tuhala mõisa. Mitte ainult aianduses ei toimunud suuri ümberkorraldusi, ka põllumajanduses püüdis mõisa härra põhjaliku reformi läbi viia. Eeskuju saadi peamiselt Saksamaalt. 19. sajandi viimasel veerandil kujunes Saksamaa Euroopa teaduse ja tehnika keskuseks ja seda ka põllumajanduse alal. Katsuti igasuguste masinate ja keemiliste väetistega edu saavutada. Varsti leidsid Saksamaa botaanikud ja agrotehnikud teega Tuhalasse, kus mõisahärra nõustus nende püüdluste ja katsetustega. Siin lootsid nad muidugi ühtlasi härra rikkusest osa saada. Mõisa põllupidamisele anti uus suund, nimelt, et kasulikum on põlluheina kasvatada. Eesmärgiks oli saada heinamaalt 3 niitu. 2 niitu tuli masinatega pakkideks pressida ja Peterburi saata. Pakituna on transport raudteel lihtsam ja tasu rikkalikum. Kõigepealt tehti metsa heinamast käsitsi umbes 120 hektarit uudismaad. Loodi tihe kraavide võrk kunstliku niisutuse tarbeks. Panipaigaks ehitati 3 hiiglasuurt lõhutud raudkividest ristküüni, 3 haru heinte sisseveoks, 4. vähem haru katlamajaks masinaruumiks. Ja tõesti, maa andis 3 niitu. 2 esimest läksid pakkides Peterburi, 3. sügisene niit tehti siloks. Silo valmistamiseks ehitati 3 suurt betoonkasti, kuhu kald silda mööda hobustega koorem koorma järel sisse veeti. Kinni talla ja hobune tõsteti kuidagi sisse, välja ronista ise omal jõul, kui kast täis sai. Teatud tulu siloga saavutati, sest loomad sõid seda hästi. Piimatoodang tõusis ja sügisene raskelt kuivatatud niit hoiti riknemise eest. Järgmisel aastal pandi peaaegu kõik põllud heina alla. Kuulu järgi toodud isegi vajalik toiduvili raha ees naaber mõisast. Ainult kartuleid kasvatati mingil määral viinavabriku tarbeks, kuid suurem osa kartulitestki osteti ümbruskonna taludest. Nii nõrgus ka taludesse üht-teist härra rikkusest. Tööd ja leiba olid saarlastel ja muhulastel labida ja ehitusmeestel. Mis puutus masinatesse, siis nendega oli nii, et mis Saksamaal suudeti välja mõelda, see oli varsti ka Tuhalas. Isegi kartuli võtmise masin oli sajandi vahetusel juba Tuhalas olemas. Põld ja uudismaa andsid 2-3 aastat kunstliku niisutuse ja väetiste mõjul tõesti head saaki. Maa jäi aga varsti vanaks. Ei annud enam seda saaki, mis varem. Ei aidanud ei väetisega, sambläkkega maa kobestamine. Maa tuli uuesti üles harida ja kõik kraavide süsteemid, vähemalt kitsamad harukraavid, segi künda.
Tiskenes on täru välgene tonnan. Olas ka liive foon.
Ja siis ühel hommikul leiti, et mõisaomanik von Lillefelt on endale kuuli rindu või pähe lasknud. Tuhala päike loojus. Või õigemini rändas oma rada nagu ennegi. Põllud olid jälle vilja all ja vägevad küünid olid vilja ja põhupani paikadeks kogu saagile. Alles talvel masindati viljad, kui sügisesed kiired tööd möödas. Härra surma põhjuseks olnud siiski üksi äpardunud majandus. Selgus, et ta oli kuulunud Peterburis mingisugusesse kahtlasesse vandeseltsi. Oli karta Siberit, nagu hiiugrahvil. Ja tõesti, enne härra surma toimusid mõisa ja linna vahel imelikud sõidud. Kui mõisa saabusid linnast riigimundris mehed, siis härra sõitis päev varem kõrvalteed mööda linna. Või ümberpöördult, kui riigimundris mehed olid lahkunud, saabus härra varsti mõisa tagasi. Mõned aastat pärast härra surma, see oli 1905. aastal, hakkasid Venemaal ja ka Tallinnas revolutsioonilained liikuma. Ühel päeval saabus Tallinnas Tuhalasse mingi jõuk, umbes 10 meest, paugutati jahipüsse, hüüti mõisa töömehed kokku ja öeldi, et need kasigu koju, kes ei julge kaasa tulla tasumise päeval. Viinavabrikust lasti aur välja. Siis mindi mõisa uhkeste ärraste maija, seal lõhuti ja purustati, mis lõhkuda ja purustada andis ja süüdati siis maja põlema. Sakste asemikud olid asjast vist ette informeeritud. Tuhalas ei jäänud neist keegi rahvajõugule jalgu. Edasi läks vahepeal suurenenud salk vallamaija. Nüüd juba mõisa küüdiga. Vallamajas toimus samasugune rüüstamine, sealt mindi edasi naabermõisadesse. Igal õhtul oli siis õues kaugemal tulekuma märgata. Varsti aga saadeti maale karistussalgad. Algasid peksmised, vangistused ja isegi mahalaskmised. Tuhala meestest ei leitud kedagi selle väärilist, vist ei olnud siin kandis suuremaid aktiviste. Kuid enam ei tulnud kevadel saare ja muhumalt tuhalasse hulkadena kraavi, heinaega muid töölisi nagu varem. Ei tulnud ka veipse äärest kivilõhkujaid ega vilunud müüritöölisi. Need olid olnud osavad mehed. Kui tore oli hiigla küünide sirgelt laotud raudkivi müüre vaadata. Nüüd oli see kõik minevik. Tuhala päike oli loojunud. Paljude teenistus lõppenud. Ka kuulus Hiiuma päritolu aednik Villem Vahe kolis Tallinna teenistust otsima. Ta ainus ja haritud üliõpilasest poegaga läks Venemaal revolutsioonikeerises jäljetult kaduma. Sakste ülemvõim Tuhalas küll taastati, kuid siiski kuidagi poolikult ja ajutiselt. Tuhala ei paranenud kunagi saadud haavadest ega jõudnud enam kõrgemale tavalise mõisa tasemest. Umbes 25 aastat hiljem ostis keegi Tallinna ehitusettevõtja põlenud mõisavaremed ja vedas sealt sadu tuhandeid telliseid ja mõne raudtala juppi pealinna. Mõne aja pärast katsid uhke Lillenfeldi lossi asukohta nõgese põõsad. Mõnda mälestust lapsepõlvest. Meid oli peres 7 venda. Tütarde abist oli emal muidugi puudus. Ainus ellu jäänud õde sündis lastest eel viimasena. Seetõttu tuli poisse rakendada nii kartuleid koorima kui hälli kiikutama. Ka peenarde rohimine ja osalt kastminegi olid maast madalast poiste tööd, samuti veetassimine jõest jõukohast ämbritega. Päris varastesse lapsepõlve aastatesse mahuvad mõned tõsised läbielamused. Ajast enne Tuhalasse siirdumist, kui isa veel Hageri kiriku juures tööl oli, on sööbinud mu mällu 2 kurba sündmust. Ühel pühapäeval oli mu vanem õde Marta oma sitskleidiga lahtisele pliidile liiga lähedale istunud. Kleit süttis kuumusest ja kohe tõusis leek juustesse. Isa oli samas toas ja tegi söögipealse tuinakut. Mäletan, kuidas isa voodist välja kargas ühe käega põlevad kleiti rapsis teisega lähedal olevast nõust vett pritsis. Tuli kustutati kohe, kuid mu õnnetu õde, 4-aastane Marta, oli liiga palju kuumust sisse hinganud. Ta lämbus 4. päeval. Vahest oleks kohene arstiabida päästnud, kuid selleks polnud võimalust. Arstid olid väga kaugel. Teine väiksem tragöödia juhtus mu endaga. Olin siis vast 5-aastane. Isa oli eemal kiriku juures tööl, ema oli veski juures järjekorras. 2 vanemat venda Artur ja Voldemar, 1 8-10-aastane, olid parajasti toa taga Kuusesalus oravat taga ajamas. Mina ja noorem vend Ruudi olime toas peremehed. Ega meiegi ilma tööta olnud. Ma võtsin pliidi juurest nii nimetatud naiste kirve ja hakkasin isa tööjäätmeid väikesi pakukesi püsti seadma ja katki lööma. Kirves oli pool nüri. Vähem vend ei jäänud ootama, võttis tööpingi varnast isa terava käsitöökirve. Siis läks töö tegemiseks lahti. Noorem vend ei osanud aga pakku nõnda seada, et see püsti seisaks. Kui ta nägi, et minu pakk seisis püsti, tuli ta hoopis seda lööma. Mina muidugi püüdsin temast ette jõuda, aga samal ajal langes ka tema terava kirve löök ja just minu esimese sõrme pihta. Ma küll võitsin, jõudsin ette, aga liiga kalli hinnaga. Minu pliiatsi jämedune poisikese sõrm vajus peopesas ripakile. 10-aastane Artur tuli minu kisa peale tuppa. Leiti mingisugune riidetükk ja sõrm seoti kõvasti kinni. Niisugune sidumine oli vanematele vendadele juba tuttav. Õhtul vanemate koju tulles nähti, et veri oli seisma jäänud ja sellest jätkus. Ka side oli juba kinni kuivanud ja seda polnud mõtet enam lahti käristama hakata. Alles paari päeva pärast otsustati side lahti leotada ja kõrvaldada. Mäletan esimest pilti, mis pärast sideme eemaldamist avanes. Sõrm oli terve, õrna roosa nahaga kaetud. Ja mis lapsele peamine, ei jooksnud enam verd. Vanemaile oli aga vaatepilt üllatuseks. Sest kirve tera oli purustanud sõrme keskmise liigese. Nüüd oli luu küll kokku kasvanud, kuid sõrm oli ikka veel kange ja moonutatud. Kindlasti oleks arst kohe algul sõrme lahasesse pannud ja viga nõnda parandanud, kuid arsti juurde mind ei viidud. 20 aastat hiljem sõjapäevil jäi mul mitmeid kordi selle vigastatud sõrme tõttu tuleliinile sattumata. Nii sai mu moonutatud sõrm mulle omamoodi eluhoidjaks. Neid oli tuhandeid, kel olid terved sõrmed, aga kes said sõjas vigase keha või kaotusid koguni elu. Pean sedagi elujuhtumit võtma nii nagu Paulus Rooma kirjas õpetab. Kõik tuleb kasuks neile, kes Jeesust Kristust armastavad.
Diskene sonder og velgene tonnen, og da skal jeg ut i livet få.
60. eluaastane elasin ma Tuhalas. Neist päevist on meeles nii mõnigi poisikese temp ja üleannetus. Siia Tuhala aega kuulub ka üks ebaõnnestunud leping. Nimelt lubas ema minule ja mu vennale Ruudile peenarde hooldamise eest tasuks kõige ilusama ja suurema kaalika. Uudisimust ja kannatamatusest aetuna käisime iga päev kaalika taimi näpuga uuristamas, vahel isegi natuke kergitamas, et aga näeks, kas kaalikas on juba suuremaks kasvanud. Hiljem aga märkasime, et meie eri hoolealused teistest kasvus hoopis maha jäid. Vist olime neid liiga palju venitanud. Kuidas meie pettumus lahendati, seda ma ei mäleta. Meenutan siin juures ühe hiiu taadi tarkust. Mees oli merel asuval valvelaeval teenistuses. Ta sai ette nähtud vabad päevad. Emal oli aga tekkinud kodus kahe pojaga raskusi. Hoiatusest hoolimata jäid porgandi peenralt hõredamaks enneaegu ja pidevalt. Viimaks ütles ema poistele. Kui isa koju tuleb, siis saate karistada. Mida lähemale jõudis isa saabumise päev, seda tõsisemalt mõtlesid poisid ema sõnadele. Isa tulekut ei oodatudki enam nii nagu varem. Aga aeg saabus. Isa tuli ja ema täitis oma lubaduse, rääkis asjast isale. Kuid isa muutus murelikuks. Nii harva tulen koju ja hakkan kohe lapsi karistama. Ema määrust ka ei sobinud tühistada. Isa kutsus siis üleastujad poisid enda juurde. Manitses neid karmilt ja lisas, et neil tuleb ema määratud karistus vastu võtta. Ta käskis mõlemal poisil endale vitsat tuua. Vennad läksidki, kuigi vastumeelselt. Nüüd viis isa süüdlased porgandi peenra juurde ja nõudis, et poisid meelest peaksid, kus nende patt sündis. Mõlemad pidid torkama oma vitsad sinna samasse mulda hoiatuseks, et kui veel porgandi peenra lubamatut harvendamist ette tuleb, siis tuleval korral saavad nad tänase osaga kätte. Üks neist poistest oli siis 60 aastat vana, kui ta mulle jutustas oma isa targast kohtumõistmisest ja selle eluaegsest mõjust. Nagu poiste iseloomud, nii on ka poiste vallatused erinevad. Mõnest vallatusest olen terve nahaga pääsenud vist küll laste ingli kaitsva käe abil. Elasime mõisa vesiveskiga ühe katusal. Olime tähele pannud, kuidas mölder tammi avades vägevad veevood valla päästis. See oli tore. Suvel heina ajal pidi seaduse järgi pais paar nädalat avatud olema, et vesi pealpool paisu asuvaid kaldäärseid heinamaid üle ei ujutaks. Meil tuli aga koos vend Ruudiga tahtmine suur vett teha. Veski vesiväravad olid kinni, kõrval olev lisa vee ava aga lahti. Sinna me hakkasimegi kuskilt leitud laua juppe ette seadma. Olin siis 8-aastane, vend veelgi noorem. Saimegi vee kõrgeks. Vist oli vihmane aeg. Aga vee ava laudu ära kiskudes juhtus minu käepardus, mis oli tingitud mu rumalusest. Paar väiksemat lauda, mis me lahti saime, läksid muidugi alla vett. Kolmandat suuremat tahtsin ma päästa. Haarasin sellest jõuga kinni ja sikutasin. Lauda andis alt järele, aga valtsist vabanedes viskas sama laua ots mind veesurvel üle tammi vette. Ja järgmisel momendil rullusin juba mööda põhja vooluga kaasa. Ei tea, mis näo mu ehmunud kaaslane tegi, mäletan aga, kuidas päike punetas läbi vee. Ega ma kaua seal olla ei saanud. Vesi veeretas mind jõevoolu poolt pisut kaugemale kokkukantud kruusavalli äärde. Seal sain jalad alla ja ronisin kaldale. Kuivatasin paari tunni jooksul õhukesed riided ja siis läksime koju. Saime pisut riielda, et nii kaua ära olime olnud. Jutustasime sündmusest nii pehmetes värvides kui andis, aga hiljem selgus kodustele tõeline olukord. Mind päästis voolu suund, mis hakkas mind triivima kruusavalli poole ja mitte mõne sammu võrra kõrvale. Siis oleks mu pääsemine juba küsitav olnud. Ei mäleta, et mul peale puristamise ja märgade riiete muud häda oleks olnud. Seegi kord olid laste inglid mind hoidnud. Eks need poiste rumalusi, kus mõistus ei jõua nobedusel järele juhtunud teisigi. Kord proovisime vähema vennaga, kas oskame vesi veskid käima panna. Läkski käima. Häda oli aga selles, et me ei suutnud hiljem teda enam seisma panna. Olime möldrilt kuulnud, et tühjalt käimine hõõrub kivit tuliseks ja viimaks võib tulekahju tekkida. Oh, häda! Õnneks oli pühapäev ja isa oli kodus. Tema meid viimaks aitas. Tõrelda saime küll tublisti. Siis jõudis aga kätte leivateenimisaeg, ehkki olin alles 9-aastane.
Diskene sonderu välgene tonnan Horaska ja ütiline fu.
Kuulsite teist katkendit. Toivo Villi poolt toimetatud Eduard Heinla mälestuste raamatust Aedniku poisist jutlustajaks. Luges Timo Lige.
Saate tõi teieni Meedia Mission.